Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсе мобилизацияләнгән татарстанлылар гаиләләренең гаризалары буенча күчемсез милекне теркәү вакытын кыскартты. Хәзер хәрби хезмәткә чакырылучыларның туганнары һәм якыннары күчемсез милекне бер көндә рәсмиләштерә ала. Мөрәҗәгать иткәндә татарстанлылар туганнарының махсус хәрби операциядә катнашуын расларга тиеш. Мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләре тапшырган документлар өстенлекле тәртиптә карала. Һәр конкрет очракта индивидуаль якын килү кулланыла, дип сөйләде Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсе җитәкчесе урынбасары Лилия Борханова. Күчемсез милекне теркәү өчен бер көндә күп функцияле үзәктә документлар тапшырырга һәм Росреестрның республикадагы теләсә кайсы бүлекчәсенә теркәлүне тизләтү турында гариза язарга кирәк. Күчемсез милекне теркәү мәсьәләләре буенча консультацияләр эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан көндезге 3-кә кадәр үткәрелә. Сорау 255-25-71 телефоны буенча бирергә мөмкин. Телефон номерын кабатлыйбыз: 255-25-71. Шәһәр коды 8843. Мобилизацияләнүчеләр ОСАГО килешүен вакытыннан алда туктата ала. Кулланылмаган вакыт өчен полис бәясенең бер өлеше кире кайтарыла. Моның өчен запастан чакырылучыга гариза белән иминият компаниясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Россия банкының матбугат хезмәте шул турыда хәбәр итте. Мобилизацияләнгән кеше урынына башка кешеләр дә ОСАГОдан баш тарта ала. Моның өчен нотариус раслаган ышанычнәмә булырга тиеш. Анда килешүне вакытыннан алда туктату хокукы язылган булуы шарт. Быел Казанның 281 белем бирү учреждениесендә қоймаларын алыштырачаклар. Бу максатларга 992 миллион 200 мең сум акча җибәрелгән. 244 объектта эшләр башкарылган, калган 37 объектта аларны ноябрьгә кадәр тәмамларга планлаштыралар. Учреждениеләрнең куркынычсызлык паспортларында киртәләрдән тыш керү тизлеген кимитү чаралары, контроль һәм керүне идарә итү системалары, биналарның беренче катларында сак пунктлары һәм контроль үткәрү нокталары, видео күзәтү камералары, ашыгыч хәбәр итү системалары, тревога сигнализациясе төймәсен модернизацияләү күрсәтелә. Моннан тыш беренче категория куркынычсызлык учреждениеләрендә контроль үткәрү пунктлары булырга тиеш. Барлыгы 22 мәктәптә контроль үткәрү пункты урнаштыруга 71 миллион сум акча бүлеп бирелгән. 8 объектта эшләр төгәлләнгән. Республиканың хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы 2023 елга җитештерү календарын бастырды. 5 көнлек эш атнасында 2 ял көне белән елына 3 көннәре саны 244-кә җитә. Ял көннәре 121 көн. Шул исәптән 17 эшләми торган бәйрәм көне бар. Эшләми торган бәйрәм көненә кадәр булган эш көненең яки сменаның вакыты 1 сәгатькә кими, дип хәбәр итә министрлыкның матбугат хезмәте. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте 2023 елда ураза һәм корбан бәйрәмнәренең якынча даталарын билгеләде. 2023 елда ураза һәм корбан бәйрәмнәренең якынча даталары 21 апрель һәм 28 июнь. Ай календаре һәм традицияләр нигезендә ураза һәм корбан бәйрәмнәре башлану көннәре Татарстан президенты указы белән билгеләнә. 3 ноябрьдән 8 ноябрьгә кадәр халыкара зур этнографик диктант акциясе була. Ел саен үткәрелә торган чара онлайн һәм офлайн форматта уза. Акция Россиядә яшәүче халыкларның тарихына, мәдәниятенә һәм гореф-гадәтләренә кешеләрнең игътибарын җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Әлеге белем ил халыкларының татулыгын, этникара тынычлыгын һәм милли бердәмлеген ныгыта, шулай ук гражданнар арасында этнографик грамотлылык дәрәҗәсен күтәрә. Диктант рус, инглиз һәм испан телләрендә тәкъдим ителә. 16 яшьтән кичерәк катнашучыларга 20 гомумфедераль сорауга, калганнарына 30 сорауга җавап бирергә туры киләчәк. 20 мәсьәлә һәр кем өчен дә бер була, ә унысы Россиянең һәр субъекты өчен уникаль. Диктант нәтиҗәләре буенча максимум 100 балл җыярга мөмкин. Барлык сорауларга да 45 минут эчендә җавап бирергә кирәк. Дөрес җаваплар акциянең сайтында 11 ноябрьгә кадәр урнаштырыла. Акциядә катнашу өчен төбәк оештырган диктант мәйданына килергә кирәк. Диктантны онлайн рәсми сайтта да язырга мөмкин. 7 ноябрьдә пирамида мәдәни күңелләшү комплексында безнең заман иҗат фестивалының гала-концерты узачак. Йомаклау этабы нәтиҗәләре буенча 4-5 ноябрьгә планлаштырылган суперфиналда катнашучыларның тулы исемлеге билгеләнә. Безнең заман иҗат фестивале катнашучысы Мамадыш районы мәгариф бүлеге командасы капитаны Илмира Ахмәтова сөйли.
Без бу фестивальнең ветераннары. Елдан ел катнашу кызыклырак, үзебез өчен кызыклырак, һәм инде номерларга килгәндә, алар инде әлбәттә ел саен үзләренең сыйфатларын арттыра баралар. Чөнки инде менә олы-олы предприятие, командаларын, оешмаларын караганда, алар янына барып җитәсе килә инде. Һәм инде аларга шкырына 5 ел рәттән без алар белән бер баскычта беренчелекне бирмичә тырышабыз. Әлбәттә инде әле гран-при алганыбыз юк. Ләкин безнең өчен менә бу гран-при кебегрәк булды, беренче тапкыр беренче урын алу. Чөнки инде Нижнекамск нефтехим, аммоний, пороховой завод, КамАЗ, шулар белән бер рәттән беренче урын алу бу безнең өчен бик-бик зур җиңү булды. Быел инде менә Түбән Кама шәһәрендә узган ярымфиналда без беренче урынны яулап алдык, Аллага шөкер. Булачак Казан ярымфиналы. Инде менә барабыз көтеп калабыз 4-5 ноябрь көнне суперфинал. Булачак 6 ноябрь көнне улда булса репетицияләр көне һәм барыбызны көтеп алган вакыйгасы фестивалебезнең 10 еллыгы пирамида концертлар залында 7 ноябрь көнне булачак. Бергәләшеп эшләмәсәң берни дә булмый. Икенчедән, әлбәттә инде бу безнең район башлыгы Анатолий Петрович Ивановның безгә һәр вакытта да ярдәмгә килү. Ул булсын матди ярдәм, әйдәгез эшләргә кирәк, районыбызны алга этәрергә кирәк дип әйтеп тора ул безгә һәр вакытта да. Ул менә яшьләр кайда? Ул шунда. Шуңа күрә анда җитәкче булган ничек катнашмыйсың да, ничек инде урын алып кайтмыйсың. Әлбәттә инде авырлыклар да бик күп. Барыбыз бит инде эштә. Укытучылар, хисапчылар, мәгариф бүлегендә эшләүчеләр, балалар бакчасының тәрбиячеләр, балалар бакчасы мөдирләре дә бар хәтта безнең арада. Эштән соң менә сәгать 7-дә киләбез, 10-га кадәр репетициялар. Тагын бер сере, әлбәттә инде бу өйдә аларның ирләре, хатыннары, әниләре, әтиләре, әбиләре, бабалары ярдәм итеп тору. Режиссер һәм постановщикларның зур эше. Һәм инде әлбәттә менә бу идеяны иң беренче уйлап табып, кешегә чыгарган Дмитрий Александрович Сумановка бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә шушы идеяны ул уйлап тапкан Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич, әлбәттә аның ярдәме белән уза, аңа бик зур рәхмәт, чөнки ул ярдәм итмәсә фестиваль булмас иде. Һәм 10 еллыгын да билгеләп үтмәс иде бәлки.
9 ноябрьдән 15 ноябрьгә кадәр Татарстан башкаласында кул сугышы буенча Азия чемпионаты уза. Беренчелек өчен 16 илдән спортчылар көч сынаша. Россия сугышчыларыннан тыш Акбарс Крэш сарай аренасында Азербайҗан, Әрмәнстан, Афганстан, Белоруссия, Германия, Хиндстан, Иордания, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таҗикстан, Төркменстан һәм Үзбәкстан вәкилләре дә чыга.